Nå kommer feriepengene. Dette bør du gjøre med dem. Det den tiden av året, Hallgeir, hvor man får litt ekstra utbetalt på kontoen.
Ja, men ikke jeg, for eksempel.
Nei.
Ikke feriepenger. Shame on you, andre. Jeg må tåle og måtte spare det på annet vis, fordi at jeg er næringsdrivende, så du får ikke utbetalt noen feriepenger.
Men du burde ta dette opp med lønningskontoret ditt, så kanskje de kan sette av litt feriepenger til deg?
Ja, det kan være.
For alle vi andre, da, bortsett fra deg da.
Og pensjonister.
Og pensjonistene.
Og de som går på arbeids av forklaringspenger.
Ja.
Og det nok noen andre, og barn. Men ja, ellers.
I det store og det hele,
ja.
Du arbeidstaker i Norge, ikke driver eget selskap, så kan du i mai og juni for det meste da, forvente deg en raus utbetaling fra arbeidsgiveren din.
Hvem mindre du nettopp ansatt og heller ikke har noen opparbeidet noen rettigheter på feriepenger, men stort sett...
Takk for at dere hørte på. Vi har ingenting å snakke om i denne episoden av Pengerådet.
Stort sett. Det noen millioner som får feriepenger.
Ja, og de får jo ganske bra med penger også, eller? Rekordmye penger i år, eller?
Vi gjør rekordmye hvert år, fordi lønnsveksten går i taket, men det vel nå godt over 200 milliarder kroner som skal betales ut, eller 1% av oljefondet som det også kalles, selv om de to har ingen sammenheng.
Nei. Så vi skal fram med vår moralske pekfinger og fortelle deg hva du bør gjøre med de pengene. Vi skal i hvert fall ikke dra på ferie eller kose deg med dem. Vi skal gjøre mye, mye mer...
Absolutt.
Men vi skal gjøre mye, mye mer fornuftige og snusfornuftige ting av det. Men la oss ta litt facts da, om feriepenger og ikke minst om skatteoppgjøret, for det får jo folk også i disse tider.
Ja. Det gjør de, eller det på en måte bare de som får det på slutten. Fordi veldig mange har fått det allerede. I midten av april så hadde faktisk 1,5 millioner skattytere allerede fått skatteoppgjøret. Fordi man får det jo gjerne, hvis man har i hvert fall et litt ukomplisert oppgjør, bare noen få dager eller uke etter at man har levert skattemeldinger. Og 9 av 10 anslår skatteetaten får skatteoppgjøret før sommerferien. Og skal man tro beregninger fra etaten, så ca. 2,7 millioner nordmenn ligger an til å få eller har fått skatt til gode på i snitt 15.200 kroner per person. Det betales altså ut 42 milliarder kroner. Sannsynligvis så øker dette tallet også noe, fordi at folk har jo vært inne og endret skattemeldingen, i hvert fall mange. Selvfølgelig noen har jo da satt opp inntekter som gjør at de får enda høyere skatt, men de fleste tror jeg nok har satt opp fradrag som de har krav på, som gjør at til gode beløpet kanskje da øker til nærmere 50. Så vi er oppe i kanskje, hva blir det? En kvart billion? Er det som skal betales?
Jeg synes det er
250 milliarder.
Livsfarlig å begi seg ut på billioner og trillioner og sånt. Så det tør jeg faktisk ikke å si.
I hvert fall trillioner.
Ja.
Det er
ordentlig skruepengene til fantasillioner og sånt.
Ja.
Det er, uansett om det er billig eller millig, så er det snakk om mye penger som skal ut. Det heter jo feriepenger av en grunn. Det er jo fordi staten som har bestemt seg for at vi trenger litt ekstra penger nå på sommeren.
Ja, det er det. Det går mange tiår tilbake i tid, og der staten skulle passe på at vi hadde nok penger, ikke bare til sommerferie, men også til jul, til julegaver. Derfor er det også halv skatt som dette, det vil si halv skattetrekk, i desember. Og altså ikke noe skattetrekk i feriepengeutbetalingene, fordi du betaler litt mer skatt, eller trekkes, litt mer skatt resten av året.
Så da kan vi jo legge den død om at det ikke er skatt på feriepenger allerede nå, for det er det.
Nei.
Men det er innrettet sånn at du slipper å betale det akkurat den måten du får det utbetalt.
Mm.
Så har du noen annen fun facts du vil dele med på feriepenger som du har... alltid gått med deg inn i kroppen og har lyst til å si?
Nei, egentlig ikke. Det er jo mange som tror at dette, for eksempel, det er ikke noe fun da, jeg får ikke for skatteetaten, men som tror at dette er penger som da skal tas bort, for eksempel fra skattemeldinger, som går inn og endrer både skattekort og skattemeldinger med de feriepengene som ble utbetalt i fjor, og det er feil. Og den feilen, den blir begått i ganske stor skala, sier skatteetaten fortsatt.
Hvis du vil ha enda mye mer fun facts om feriepengene, så kan du bare google feriepenger, alt du må vite, og så helt over seg, tipper jeg, det kommer et treff fra dine penger. En sak skrevet av den fantastiske journalisten Andreas Volden Fredriksen, som går litt sånn ned i pura da, på hvordan dette beregnes, for det er liksom, det er jo litt science fiction, kan det oppleves som, hvordan man kommer frem til den summen man kommer frem til, men det er noe en logikk bak dette her.
Jeg tror også hvis vi hadde gått inn i den materien i denne podcasten, så hadde vi konkurrert med den sovepodcasten til Morten Ram, den kakla går, som jeg vet ikke om den er fortsatt der på, men som man bruker til for folk som ønsker, altså han bruker den for folk som ønsker å sovne inn til hans stemme.
Ja, for du må inn, og så må du gå utgangspunkt i 26 virkedager hver måned, og så må du legge til 5 nye virkedager, og så må du ta bruttolønn av de. Ja, ikke sant? Dette er kjedelige greier. Det er ikke kjedelig å få pengene, og for mange så er det jo dette et godt tidspunkt å sette av litt, kanskje?
Ja, fordi ikke sant at mange har jo, meg inkludert, betalt ganske mye ferien allerede. Flybillettene bestilt og betalt, hotellet kanskje også betalt, parkereisen ført over på kreditkort eller hva det måtte være, eller kanskje har man en reserve. Du selv, har du noe du skal... Har du forhåndsbetalt ferien din?
Ja, kjøpt i februar allerede.
Og du skal til, eller dere skal til?
Frankrike.
Til Frankrike?
Ja.
Da treffes vi, jeg skal utenfor
Frankrike. Ja, du skal gå i Napoleon sitt fotspår.
Ja.
Jeg skal litt lenger inn i landet. Vi skal vel fly til Nis begge to, eller?
Nei, fly til Ajaccio, er det det heter? Ajaccio, har jeg gjort som. Det er så hovedstaden. Eller, er det hovedstaden? Jeg tror den siste byen i hvert fall i Korsika er det mulig. Altså Bastia på en måte regnes som den regionale hovedstaden da.
Ja.
Men det er i hvert fall...
Det er for feinsmekkerne å vite forskjellen. Men det som er at...
Første direktruta til Norwegian går den fredagen vi skal dra. Så det blir spennende.
Men kjøpte dere billetter før eller etter Trump fant du at Iran var et flott sted å bombe?
Nei, heldigvis før.
Det gjorde vi også.
Ja, det var...
Og jeg skal si noe, vi har aldri betalt mindre, vi. For flybilletter, for en familie på 5, ned til Nis, og... Det beste av alt, det var her skikkelig hack. Jeg vet ikke om det hacket fungerer lenger ennå. Vi skal fly fra Torp med videre. Altså ikke et lite Dash 8 propellfly, men de har jo noen jetfly de også.
Ja.
Det var billig. Og for min del som bor litt i... Så er det ikke så nøye om jeg flyr fra Gardermoen eller Torp.
Nei, du er nærmere. Men... ja, vi var også inne på tanken om å fly til Nis faktisk, men det er liksom der må du ta den ferja ut, og det går mulig at det hadde blitt billigere, men det går jo fryktelig mye tid da.
Mer snikksnakk om våres ferieplaner får du vel sannsynligvis i en nærmere podcast, jo nærmere kommer ferien også, for vi gleder oss til det begge to. Hvis du spoler et år tilbake i tid, Hallgeir, man fikk en stor utbetaling. Man fikk kanskje i feriepenger, man fikk skattepenger tilbake. Hvor skulle du absolutt ikke ha puttet pengene dine?
Ja, vi hadde jo vi hadde en lignende podcast i fjor på denne tida om feriepenger, og hvor man skal plassere det for de som har penger det gode, da. Og vi var jo på litt rentefond, global indeksfond og så videre. Det for så vidt traff godt der, men ja, hvor man ikke skulle plassere, det var jo definitivt ikke i Indiafond. Det blir veldig, det blir forholdsvis spissa fond her, kan du si. Det fondet som vel har gått aller dårligst, det er vel Tinn Ny Teknikk. Litt rart all den tid at et av de som faktisk har gått aller best er jo DNB sitt Disruptive Opportunities til Audun Vikstrand Hansen og vel han Leo. Den har jo gått veldig godt i det siste året, en av vinnerfondene faktisk, mens dette Tinn Ny Teknikk da, så det heter, har gått ned med noen 37%, men her ligger det jo på Ja, så ser jeg hva de har her, så er det jo faktisk veldig mye innenfor blant annet svensk teknologi. Biogeist, Paradox, Sektra, ja.
Epidemic Sound må vi ikke glemme, som er jo den tjenesten som gir ja. Musikk og dans og drama til de fleste podcastene her ute i verden.
Men også Alphabet, men de har nok sikkert gjort en sektorrotasjon eller noe rotasjon underveis. Ellers er det jo altså India, Indonesia. Det er veldig mye indiafond her på tapslista. Og dessverre også Thomas Nilsen sitt First Veritas, som jo er et nordisk fond. Jeg finner også Spitan småbolagsfond her, og jeg nesten så jeg ikke tror det, Skagen Global, med minus 15%. Det var jo kanskje litt, nå har jo de ikke gjort det så fryktelig godt ved en viss tid, men at det var gått så dårlig siste året, det var litt overraskende. Ok, vinnerlister da. Der er det jo litt kjekkere. Det er litt større bredde i og for seg. Du har jo Koreafondene, JP Morgan sitt, som er opp, det er et aksjefond, opp med 145%, på tross av at det virker som det er notert US dollar, så du har ikke fått så mye dravin av det. Du har sølvfondet til våre svenske venner i AUAG. Du har generelt sånn materiale, altså precious, altså råvarefond, men nok spesielt sølv og gull, som har gått veldig godt, men også bærekraftig energi, altså fornybar energi, spesielt siste halvåret, har jo fått et voldsomt comeback, ble nesten altså avskrevet som en flopp hele det grønne skiftet, i hvert fall slash bærekraftig eller fornybar energi, men har fått et voldsomt comeback nå i etter bombingen av, og ikke minst altså bombingen av Iran og problemene med Hormuzstredet. Og så har vi også hatt, som jeg nevnte, DNB sitt Disruptive Opportunities Fond, som vel har, skal vi se om jeg finner de tilbake. Ja, det er i hvert fall gått fryktelig mye opp. Altså her snakker vi bak Korea og sølvfondet, så snakker vi jo et stort kobbel med fond som har gått opp med fra typ 60-100%. Så det er jo, hvis du var veldig dyktig slash heldig, så kunne du altså doble feriepengepotten din ifra i fjor til i år, hvis du ikke dro på noe særlig ferie, men putta dette i et av vinnerfondene.
Så kan man jo legge til at hvis du gjorde det som du snakker varmt om ofte, Hallgeir, bare putte det inn i et globalt indeksfond, ja, så har de gått opp nesten 16% da. Ja. De siste 12 månedene, og det er jo greit det også.
Det er greit det også. Det var jo en god oppgang vel på høsten, og så har det vært litt tregere, ikke minst fordi at krona har styrket seg, men siste måneden så har jo også de globale markedene gått opp, spesielt drevet frem av en del teknologiselskap igjen da. Jeg glemte også en ting som har gått fryktelig dårlig, som det siste året, eller i hvert fall hvis du måler fra juni-juli da, ja, så er bitcoin. Nådde vel 125 000 dollar, hvis jeg ikke husker feil, på sensommeren eller noe sånt. Det er i hvert fall godt over 100 000 i fjor sommer. Nå, as we speak, noteres det rett under 70 000. Så det har vært, og det er en litt... Det er jo mange grunner til det, men det har jo vanligvis vært ganske godt korrelert med teknologisektoren, altså hvis du måler bitcoin mot Nasdaq, så har du fått en ganske grei korrelasjon, tror jeg. Ikke det siste året. Og den voldsomme oppgangen vi har hatt i teknologiselskapet siste år, altså de siste ukene, ikke sett noe til i bitcoin-kursen.
La oss gå litt ned i purra, for vi vil jo at folk skal kose seg litt med feriepengene. Ja, det vil vi. Mm. Men hvis det... Nå får du da muligheten da, til å ta noen grep hvis du har kommet litt i bakevia med en del regninger.
Og det er klart som, ikke sant, poenget hvis jeg bare henter det tilbake, da, du har betalt mye ferie enn jeg har betalt mye ferie enn folk flest, har betalt en del av de store kostnadene med ferien allerede, sånn at det blir penger til over sannsynligvis for de fleste, selv om priserne er økt en del.
Mm. Så, Hva skal man gjøre, Hallgren?
Hva skal man gjøre med det som eventuelt blir et oversett? Det du ikke setter av til ferien. Uansett, ja, så er det smart å ha en plan for dette. Og skal vi begynne liksom i den mest problematiske enden, altså de som har økonomiske utfordringer, så er det klart at det er å bli kvitt inkassokrav, og selvfølgelig også andre ubetalte regninger. Det er veldig smart nå. Det kan også være, det var jo for sånn før, at du fikk litt bedre dealer hvis du hadde en del utestående alt opp å si med de store inkassoselskapene, at du kunne få litt rabatt kanskje på deres kapital, for de vet jo like så godt som alle andre at det kom inn mye penger på konto i juni, og de er veldig klar for å prøve å få da sine krav betalt. Så rydd opp inkassokravene, husk også Klarna-kontoen, betal ned den, det gjelder spesielt til de som er 18-25, for de bruker jo dette som nærmest et kreditkort, og glemmer at det også kan gå gale. Og hvis du ikke er i det segmentet, så betal ned først da på dyre lån, forbrukslån, kreditkort, billån. Det kan jo være at du har betalt både flyreisen og hotellet på forhånd, da, kanskje i februar, mars, april, med et kreditkort. Det kan være fornuftig det, men da er det kanskje en stort forfall nå i midten av juni, så bruk feriepengene på å betale ut det. Og hvis det er på stell, så husk å fylle bufferkontoen. Den bør du ha i orden. En av fem har ikke det. De har ikke en bufferkonto og sliter hvis de får en uforutsett utgift på rundt 15 til 20 000. Det viser undersøkelser fra blant annet SSB.
Mm. God sovegodt-kontoen har vi også kalt det før. Hvor er det noen gode kontor man kan bruke som en bufferkonto?
Ja, du bør nok bruke de beste på ordinær høyrentesparing. Jeg vet at noen banker både har og gjør det også nå, markedsfører liksom sine konto som bufferkonti. Nordea har jo det de kaller bufferspar. Vel og bra, men den er jo ikke noe annerledes enn en vanlig god høyrentekonto uten bruksbegrensninger. Og du får altså 3,05 sist jeg sjekket hos Nordea. Det er alt for dårlig. Du får opp til 4,80% hos de beste, så flytt hele pengene, flytt bufferen over til de beste bankene, ikke la de stå på en dårlig storbank.
De beste rentene får du jo fortsatt på BSU da.
Ja.
Godt tidspunkt dette her, litt åpen dør som sparkes inn her, hvis du ikke har fylt opp BSU-en enda og har mulighet til å gjøre det.
Ja.
Så må dette være et godt tidspunkt.
Absolutt. Du får da en effektiv avkastning på vel rundt 20% hvis du tar med både skattefradraget og den gode renta på BSU-kontoen. Skattefradraget får du jo bare på innskuddet første året, mens renta den forblir jo på innskuddet ditt. Og den er jo nå 6,50% da, for i de beste bankene. Tolga O Sparebank er de som leder. Nå tror jeg nok noen banker kommer til å øke BSU-rentene som de ikke har effektivisert enda. Men 6,50 er svært bra, og det tror jeg er åpent for alle. Jeg har selv åpnet BSU-konti for mine barn i regionale eller lokale sparebanker. Så lenge det er ok, så er ikke det noe problem. Der får du kanskje den høyeste renten, så kan du flytte den kontoen til en annen bank hvis du ønsker for eksempel å få et boliglån i et annet bank senere, og det kan da være en fordel å ha BSU-kontoen der, så kan du flytte den over senere. De tilbyr også 6,50 for det de kaller BSU+, og det er veldig, veldig, en ting er at det er fantastisk bra rente med 6,50 for ordinær BSU, men at de også tilbyr det, tilsynelatende for innskudd inntil 300 000, også for BSU+, er imponerende, vil jeg si, for denne lille banken. For det er en del andre banker som har topprenta for ordinær BSU, og så er de litt dårligere renta for det de kaller BSU+, som er altså BSU-plasseringer, eller plasseringer til boligsparing, men uten den skattefordelen. Så Tolga Os, troner på toppen, men Like under så finner du faktisk storbanker som DNB og S-banken, 6,35%, ikke det kjimse av. Så det er kudos til de, veldig bra renta fra de, i hvert fall på BSU-kontoen. Og hvis du er fagforeningsmedlem, Tekna-medlem, akademikerne, de bør gå kanskje til Handelsbanken, for der får du 6,40% på BSU, mens en del Sparbank 1-banker gir opp til 6,35% for sine LO-favør-medlemmer.
Hva så med alle vi som ikke har mulighet til å spare i BSU-ordningen? Er det noe ja. For oss?
Ja, det er jo den aller beste banken, som jeg nevnte. Det er ikke spar på Bufferspar, det Nordea på 305, går heller til Collector, som er egentlig en svensk bank, men opererer også i Norge. De gir 4,80% på vanlig høyrentekonto, uten såkalt bruksbegrensninger. Sånn som det var før, så var det ofte sånn at og der finnes det for så vidt fortsatt banker som har, at du ikke har lov til å ta ut mer enn, si, 4 innskudd eller 12 innskudd, eller at du må melde uttak lenge i forveien. Dette er en helt vanlig bankhøyrentekonto som du kan ta ut på dagen, og så kan det jo være at det går en dag før det kommer inn på din konto, litt avhengig av når du da ber om at pengene overføres. Men dette er jo en vanlig bank, Collector, du har kanskje hørt om den, men den er innenfor i hvert fall den svenske sikringsordningen, som betyr at så frem til du i hvert fall har under 1 million, jeg tror det er, 100 000 euro er det vel, så altså i overkant av 1 million norske kroner, så er pengene sikret for deg som innskytter, og det ja, rekker nok for de aller fleste. Norske sikringsordningen er jo på 2 millioner, men jeg tror ikke Collector er med i den norske sikringsordningen, men de er med i den svenske, så det betyr at risikoen er null for det innskuddet da.
Hva har du på fastrenter og sånt? Er det fortsatt gode muligheter der?
Ja, absolutt. Nå er det jo slik at man forventer at rentene skal gå noe opp, så det er ikke unaturlig at fastrenten ligger litt høyere. Der har jo gitt noe ris tidligere til Nordea sin bufferspar. Kan gi noe ros til Nordea sin fastrentespar, for de har da det beste tilbudet for de som kan binde pengene i 12 måneder, 5,06. Det er ganske bra, vil jeg si.
Ikke spesielt bra for en bufferkonto da, å ha det på en fastrente med 12 måneders binding.
Unnskyld, det er 6 måneder binding. Det er 6 måneder binding, og det vil jeg si er ganske bra. Kan du binde de i ett år, så er det Sparbanken Møre som gir det beste tilbudet med 4,85%.
Jeg ser også at du har lagt inn, hvis vi skal over den absolutt snusfornuftige avdelingen av pengebruk her, Hallgeir, nedbetale boliglån. Eller, ja. Er ikke det litt snorka?
Det er jo ikke akkurat det, for du kan jo da få i dag opp til 5, ja, det er litt avhengig av hvilken rente du har, men hvis du har en rente på 5 blank eller 5,5, så er jo det den på en måte effektive avkastningen du får på de pengene. Ok, du må jo trekke fra skatteeffekten her, rentefradraget, men det må du jo også få så vidt med i renteinntekt og andre inntekter du måtte få på kapitalinnskudd. Så nedbetale lån, det gir jo selvfølgelig også en veldig god nominell rente for tida med, ja, 5-6% av igjen hva du har på boliglånet ditt.
Nå er jo det vi har snakket om hittil, har jo vært plassering av penger da, på bankkonto for det meste. Er det noe annet man kan gjøre for man får en stor sum utbetalt?
Ja, man kan jo eventuelt ta opppussinger som du har utsatt lenge, spesielt hvis det er slik at det er kort tid til du skal selge boligen. Hvis det er opppussing som er med på å høyne verdien av boligen din, så er jo dette penger som ja, er skattefri, fordi altså, gevinsten ved dette, altså hvis du tenker deg at de pengene du putter inn, altså du putter 100 000 i generell bra overflate opppussing og så videre, som høyner verdien kanskje til 200 000, så vil jo altså de 100 imellom her være fullstendig skattefrie, fordi at de fleste selger jo boligen sin med skattefri gevinst siden jeg har bodd der siste 12 av 24 måneder. Så det er jo en måte å gjøre det på.
Skal vi gå over i der, litt, egentlig der vi var for litt siden, nemlig i fond. Og der kan man jo gå all in på India-fond og satse på at nu snur det. Eller så kan man gå litt lenger ned på risikoskalaen og satse litt roligere, på litt enklere, roligere og mindre risikofulle investeringer.
Ja, det kan man gjøre. Og her det jo avhengig av, ikke sant, hvor lang spar og sånt du har på dette. Hvis det slik, for eksempel, at du tenker, ok, jeg har ferien i boks stort sett nå, disse pengene kan jeg, mesteparten i hvert fall, kan jeg sette til neste års ferie. Jeg vil ha en enda bedre ferie neste år, men jeg ser at jeg må da, ja, kanskje ut med både fly og hotell og det hele på slutten av året, eller litt over nyttår, så jeg må ha de pengene om et halvt år, ni måneder og sånt, ja, så kan du sette de i type rentefond med veldig lav risiko. Likviditetsfond er jo det som har den laveste risikoen. Litt høyere forventet avkastning enn en vanlig sparekonto. Men du kan ikke regne med at det skal være store forskjeller her. Altså, akkurat nå så har du kanskje 4,5-5% på likviditetsfond. Ja, tror ingen er over, knapt noen er over 4,8-4,9. Sånn at strengt tatt så får du jo minst like god avkastning på en på den aller beste høyrente kontoen som altså var kollektor. Men den kontoen, den renta, kan jo for så vidt falle litt i løpet av et år, litt avhengig av konkurransesituasjonen og sånt. Så hvis du skal ha liksom den beste kortsiktige renta, så kan det være lettere å ligge i et likviditetsfond. Tar riktig nok litt lenger tid å få pengene ut, i stedet for 0-1 dag som du har på en sparekonto, så kan det 1-2 dager må du nok regne med hvis du skal ha pengene ut fra dette fondet.
Hvis du vil gå litt opp på risikoskalaen?
Ja, da kan du jo plassere i obligasjonsfond. Der det jo et ganske stort spekter når det gjelder risiko. Litt høyere forventet avkastning, kanskje en likviditetsfond, men det ganske store forskjeller. Og for langsiktig sparing, ja, så tenker jeg det kan være all right å ha obligasjonsfond i mixen. Men for litt mer kortsiktig, altså 0-3 år, så vil jeg nok si at for å gjøre det litt enklere, jeg har det veldig kort horisont, likviditetsfond, og det litt lengre horisont enn til 3 år, kanskje heller høyrentefond faktisk. Og så kan du heller mikse de to, altså likviditetsfond og høyrentefond, hvis du vil ta ned risikoen noe mer. For det, obligasjonsfond er litt sånn komplisert intuitivt.
Jeg skjønner ikke, okay, jeg skjønner ikke obligasjonsfond. Derfor,
jeg skal ikke ta hele, vi har en egen rentefond-podcast, men det handler jo litt om at man skulle intuitivt tenke for eksempel at når rentene stiger, så vil det være bra for alle rentefond. Nei, det er ikke sånn. Det kan være bra for, det er definitivt bra for likviditetsfond, som regel også for høyere rentefond, mens obligasjonsfond kan faktisk avkastningen gå ned da, fordi at obligasjonsfond har jo ofte gjerne lånt ut pengene med lang fastrente horisont, og da det ikke nødvendigvis bra at rentenivået stiger. Da går kursen på disse fondene ned. Så jeg hopper egentlig litt over til høyrentefond. De har høyere avkastning enn obligasjonsfond, men også vanligvis noe høyere risiko. Sånn veldig sånn tommelfingerregel kan du tenke at ved store aksjefondsfall, så faller nok høyrentefonden også en del, men kanskje halvparten av et ordinært aksjefond. Men så får du nok også noe høyere avkastning enn en vanlig rentefond. De siste 2-3 årene er det jo låget på mellom sånn 10-17%. Det kan du nok ikke forvente, men i rundt 8% i hvert fall. Med andre ord, kanskje 60-70% over et likviditetsfond, kan du nok rekne med de neste 2-3 årene i hvert fall, i norske og nordiske høyrentefond. Så det er et godt alternativ.
For de som i motsetning til deg, Hallgeir, ikke er så glad i å scrolle rundt og lese om all verdens fond, har du noen gode forslag til likviditetsfond og høyrentefond? Ja. Kan du hive på en obligasjonsfond også, hvis du har noen på tunge
spissen? Absolutt. Likviditetsfond, det er en del av de store som er gode her. DNB-likviditet, KLP-likviditet går for de med lave kostnader. Det er vel det viktigste for i avkastning er nok så like. Storebrand har også et fabelaktig godt fond der. Storebrand IG Kortkredit heter det vel. Det er jo noen anbefalinger der. på obligasjonsfond, ja, det spørs hvor lang tidsrådsant du skal ha. KLP har litt gode fond når det gjelder både 3, 5 og 7 års obligasjonsfond. De har jo et eget sånt, mer sånn statsobligasjonsfond. Du har også andre fond som Skagen avkastning, som også har vært ganske bra. Høyrentefond, Holberg Kredit, Heimdal Høyrente, First High Yield, for så vidt Odin Kredit, Arctic Nordic Corporate Bond. Her er det flere, pass litt på at forvalter ja, har litt erfaring, er vel det viktigste her, at man kan få ut pengene når det, hvis det brenner på dass. Men her har de i hvert fall noen varianter. Du kan gjerne også, når det gjelder høyrentefond, eventuelt plassere pengene i to ulike fond da.
Det er også den delen av norsk finans hvor det, hvor det kastes lite ball når det er snakk om navn her. Så ja. Det bør være greit å finne. Det er ikke noen fremgang sammen, eller vi er alle en holder hendene mot en grønn fremtid, eller noe sånt. Da. Her får du rene ord for penger. Ja. Vi må også inn om aksjefond før vi runder av. Her har vi jo, kan vi jo også minne om vår framifra gode fondsoversikt på dinepenger.no, hvor det også er en del fond. Hvordan tror du setter ditt godkjent stempel på, eller anbefalt stempel også på noen av dem, men du kan jo, det ser vel ut som de du har i vårt lille jukslapp her, de har vel allerede fått et lite godkjent stempel, i hvert fall de fleste av dem.
De har jo det.
Eller Halger anbefaler er det vel? Halgers favoritt.
Ja, Halgers favoritt da.
Ja, sånn.
Og der er det jo travere som, altså poenget her, hvis dette er penger som du kan avse i 5-10 år minst, og mange har det sånn, at de tenker, ok, nå har jeg brukt opp litt til ferien min, satt av litt penger der, satt av litt til neste år, men jeg har fortsatt en god slump igjen av både skatt og feriepenger, hva skal jeg gjøre, skal jeg spare litt langsiktig til barn, eller hvem det skal være, 5-10 år sparer sånt minst, ja, velg da global indeksfond i bond, DNB sitt global indeksfond, KLP sitt, Kron har et veldig godt indeksfond, da må det være Kron, kunde eller abonnent. Så der er det jo noe å velge på. Det er et breie global indeksfond. Skal du ha enda større bredde, så velg fond som har litt i fremvoksende markeder også. Storbrandindeks alle markeder, eller KLP aksjeverdenindeks, har det, da får du 10-15% i det vi kaller fremvoksende markeder, altså i hovedsak Sør-Korea, Kina, Taiwan, litt i India. Så blir du bra diversifisert på region og sektornivå stort sett også. Så der er vel de brede fondsanbefalingene. Og så kan du selvfølgelig gå smalt og tenke at nå snur det. Ha litt India, og kanskje også i bitcoin, hvis du tror at det er noe du skal få en oppgang der, men sistnevnte har jo låget til den ganske spennende valutaen å være fryktelig kjedelig nå i mange måneder. Det er kanskje bra det her, at du skal plutselig få litt kjedsomhet inn i kryptoen, men vil det gå opp, vil det gå ned, hvem kveit? Du kan i hvert fall, hvis du ønsker det, ta noe risiko på en liten del av feriepengepotten og ha det i noe som har blitt litt gruset det siste året av markedet. For det er jo ikke nødvendigvis slik at det som har gått fantastisk bra, som for eksempel Korea, skal fortsette å doble seg. Da er det kanskje mer å hente i det som har fått bank på børs. Ikke at det skal være en anbefaling, men ha det i bakhodet.
Bra! Skal vi sette strek?
Ja.
Vi er tilbake igjen over helgen på tirsdag med spørsmål og svar. Den får du kun på Podme, og så er vi tilbake igjen her på alle mulige plattformer neste torsdag med en ny episode av Penger og det. Takk for at du hørte på.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.